Mohu se, pane docente, zeptat dnes hned na dvě slova?
No, tak to asi budeme muset rychle začít na věci pracovat, abychom to stihli.
Tak to rovnou přečtu podstatnou část e-mailu od našeho posluchače pana Petra Pikala. Chtěl bych se zeptat na spojení tropitné plechy. To je běžné spojení, každý ví, že to znamená, že děti zlobí. Co ale když jsou hodné? Tropí v tom případě plechy? A kde se vzalo slovo tropí? Děkuji vám za příjemné předpolední rozptýlení i poučení. S pozdravem, Petr Pikal.
No, tak to mne trochu uklidnilo, protože to nejsou dvě slova, která by k sobě neměla vůbec žádný vztah. Vlastně je to dotaz na jedno ustálené sousloví tropit neplechu.
Ale není to úplně pevné sousloví. Můžete přece tropit i něco jiného. Já třeba mám velice rád starý český film s názvem Eva tropí hlouposti s Natašou Golovou a Oldřichem Novým. Režíroval to Makfrič.
Určitě máte pravdu v tom, že členy sousloví tropit neplechu, tedy sloveso tropit a podstatné jméno neplecha, se mohou vyskytovat i v jiných spojeních. V tomto smyslu je toto spojení volnější než třeba opravdu fixní křížem krážem. Slovo krážem se nevyskytuje a nemůže vyskytnout nikde jinde a nemůže se vyskytnout ani v jiném tvaru. Čeština prostě nezná podstatné jméno kráž, je v ní jen a pouze tvar krážem.
A není to nějaká úplná výjimka?
Není to úplná výjimka, i když uznávám, že takových spojení není mnoho. Další příklady by byly třeba lážo plážo, cik cak, techtle mechtle.
Já bych přidal i láry fáry nebo hogo fogo. No tak vidíte, a to bych se chtěl zeptat, ta slova v těchto spojeních jsou podstatná jména? Nebo nějaký jiný slovní druh?
Nejsou to podstatná jména a nejsou to dokonce ani slova jiného slovního druhu. Nemají totiž vůbec slovní druh. Ten bychom určovali až u celého takového spojení, což by v případech křížem krážem, lážo plážo a cikcak bylo příslovce. Ptáme se na ně otázkou jak.
Zatímco techtle mechtle by tedy bylo podstatné jméno, protože se na ně ptáme koho co. Měl s ní co? Měl s ní techtle mechtle. No a bylo by to tedy zase jedno podstatné jméno?
Ano, chápu, že je poněkud nezvyklé mít podstatné jméno nebo v těch předchozích případech příslovce, ve kterém se uvnitř píše mezera, ale je to tak.
No dobře, ale vraťme se k tomu spojení tropit neplechu.
To je přece jenom jiný typ, protože toto spojení, na rozdíl od těch minulých, můžeme rozložit na jednotlivá slova a ta ve stejném smyslu použít ve spojeních jiných. Jak už jste ukázal s tím příkladem tropit hlouposti, ale můžeme zrovna tak tropit nepřístojnosti nebo něco dalšího nechvalného.
No a co vlastně znamená to slovo tropit? Nebo co znamená, to víme, ale odkud se vlastně vzalo?
To je slovo, které nemá žádnou paralelu v jiných slovanských jazycích, dokonce ani ne ve slovenštině. A zřejmě nepochází ani z němčiny nebo jiných jazyků na západ od nás, takže je trochu záhadné.
No, to je docela vzrušující. Ale nějaký názor, nějakou aspoň domněnku, jak vzniklo, snad jazykověda má, ne?
Ano, jenom chci prostě upozornit, že to je opravdu jen domněnka. Začněme u toho, že ve staré češtině nemáme doklad na sloveso tropit v tomto nedokonavém vidu. Nacházíme jen dokonavou podobu stropit, navíc s S na začátku. To je rozdíl proti dnešku, kdybychom psali z tropit.
No samozřejmě, to stropit se S vypadá, jako by někdo nad nějakou místností stavěl strop.
No výborně, teď jste se možná trefil přesněji, než jste vůbec očekával. Protože ta hypotéza, o níž jsem se zmínil, právě předpokládá, že takto nějak původně vzniklo sloveso tropit. Všimněte si, že tropit či stropit něco vždy znamená udělat pořádnou ostudu, velkou až po strop, nebo skandál, velký až po strop, nebo hloupost.
Taky velkou až po strop.
Ano, navíc se toto sloveso stropit používalo zřejmě v nedokonavém vidu. Příklad najdeme v takzvaném rukopise Neuberském, tedy sborníku traktátů Jana Bechyňky, a v něm se dočteme, cituji, co jiného než modlářství spohanilé stropí a v něm bez odpuštění hřích. Konec citátu. Jinými slovy, provozují modlářství, tedy zřejmě se jedná skutečně o nedokonavý vid.
Dobrá, ale kde se v dnešní češtině právě v tom nedokonavém vidu ztratilo to počáteční S?
No, já se domnívám, že to mohlo být tak, že se nejprve časem tak trochu ztratilo to ponětí o původu toho slova, tedy o tom, že pochází od z toho strop. A s ním také i ponětí o nedokonavosti jeho vidu. A za pár dalších generací to začalo vypadat tak, že to sloveso je dokonavé, když má na začátku předponu S.
Ale vždyť to přece bylo odvozeno od slova strop, tam žádná předpona S není.
No samozřejmě, že není, ale já mluvím o tom, že to začalo vypadat, jako kdyby tam bývala byla.
Aha, už rozumím. A protože tohle stropit s domnělou předponou S vnímali tehdejší mluvčí češtiny jako dokonavé, tak když si k tomu chtěli vytvořit nedokonavé sloveso, tak tu předponu, tedy domnělou předponu, odtrhli a zbylo jim tropit.
Přesně tak, pane Rosáku. Nebo tedy přesně tak si to jazykověda představuje. Jestli to tak ale skutečně bylo.
A pane docente, ještě tedy rychle k tomu slovu neplecha. Byla někdy v češtině nějaká plecha?
Ani tady bohužel nemohu nabídnout nic víc než domněnku, že v češtině skutečně bylo přídavné jméno plechý, či případně plochý.
No, to ale máme v češtině i dnes.
Ano, ale mně jde o význam špatný. Tohle hypotetické české plechy je totiž nápadně podobné ruskému plachoj. A v týchž dávných dobách záporka ne sloužila nejen k vyjádření opaku, ale i k zesílení negativního významu. Vezměte si, že nesvár není opakem sváru a nestvůra je vlastně stvůra, jenom ještě horší.
Takže neplechý znamenalo horší než plechý a neplecha je tedy něco ale velmi špatného.